generale estas sciate ke plasto kaj plastkonsisteroj troviĝas ĉie. Laŭ la plej novaj esploroj, pri kiuj raportis Nature Medicine, surprize grandaj kvantoj da mikro kaj nanoplasto troviĝas en la homa cerbo. Base de tiuj donitaĵoj en la periodaĵo Brain Medicine estis publikigita komento de esploristoj, kiuj atentigas pri eksterordinara absorbiveco de la cerbo, grande kvante kolekti mikro kaj nanoplaston. La cerba histo enhavas 7 ĝis 30 oblan koncentriĝon de nedezirindaj plastoelementoj ol aliaj organoj de la homa korpo, kiel hepato aŭ renoj. Tion oni konkludis post la sekco kaj analizo de provaĵoj el frunta kortekso kaj ilia komparo kun histoj devenantaj el la jaroj 2016-2024. La ekzamenado elmontris, ke en la homa cerbo troviĝas 12 diversspecaj polimeroj, sed aparte danĝera estas nanoplasto, alivorte plastelementoj malpli ol 200 nanometraj. La kvanto da mikro kaj nanoplasto en la cerbo, egala al plena tekulero, kreskas de 3 ĝis kvinoble case de homoj suferantaj demencon. Hasta kresko de koncentriĝo de mikroplasto en la cerbo nur dum ok jaroj, 2016-2024, estas alarma. Mikro kaj nanoplasto kreiĝas sekve de malkomponiĝo de polimeroj kaj aliaj plastaj produktoj. Homo konsumas ilin manĝante varmigitajn produktojn en plastaj ujoj el mikroondaj forneloj. Minacaj estas plastaj desaketoj, kiuj dum la te-preparado liberigas milionojn da plastaj konsisteroj. Minaca estas ankaŭ enboteligata akvo, kiu pro la plasta botelo liveras jare preskaŭ samtiom da mikroplasto, kiom oni konsumas kaj enspiras el ĉiuj fontoj entute. Tial, ekzemple, la rekutimiĝo al la trinkado de krana akvo povas laŭ esploristoj malkreskigi tiun minacon je preskaŭ 90%.